Random Side Podcast. It's what you're listening to.
เศรษฐกิจโลกไตรมาส2จะเป็นอย่างไรสวัสดีครับคุณกำลังรับฟัง Random Side Podcast นะครับมีผมเม็ดคุงนะครับแล้วก็พี่เมธครับ
ครับสวัสดีครับ
วันนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องเศรษฐกิจโลกในช่วงไตรมาส2นะซึ่งเราก็จะมาอัปเดตกันเรื่อยๆแหละทุกๆไตรมาสให
้
แบบว่าคุณผู้ฟังเห็นแบบว่าภาพใหญ่ของเศรษฐกิจโลกตอนนี้ว่าเป็นยังไง
แต่ว่าอันนี้ผมรู้ผมเดาได้เลยนะว่าตกต่ำแน่นอน
ใช่เพราะว่าปัญหาใหญ่ก็คือโลกเรายังไม่สามารถยังไงอะ
รับมือ
การใช่ยังไม่ได้สามารถบอกว่ารับมือกับการแพร่ระบาดของโควิดได
้ครับ
แล้วตอนนี้ก็คือโควิดอ่ะมันไปแพร่ระบาดที่อย่างที่เรารู้กันคือตอนนี้ที่ใหญ่ๆก็คือยุโรปกับสหรัฐอเมริกาซึ่งก็ยังแบบโดยภาพรวมก็คือทีท่ามันก็ยังแบบไม่ได้ลดลงเลยด้วยซ้ำ
แล้วดูแล้วเราทำอะไรได้บ้างตอนนี้ในแต่ละก็คือแต่ละภูมิภาคแต่ละประเทศเนี่ยทำอะไรได้บ้างตอนนี
้ตอนนี้ก็คือว่าก็ต้องใช้นโยบายทางการเงินแล้วก็การคลังซึ่งเราเคยพูดเรื่องนี้ไปแล้วก็สามารถไปฟังพอดแคสต์ตอนเก่าๆได
้ครับ
ก็คือตอนนี้ทุกคนอ่ะเหมือนทายว่าใช้นโยบายต่างๆออกมาเพื่อว่าซื้อเวลากันซะส่วนใหญ
่แค่ประโยคว่าซื้อเวลานี่ฟังดูแย่จังเลยอ่ะทำไมเราถึงต้องจริงเหรอมันต้องเป็นอย่างนั้นจริงๆเหรอ
ใช่เพราะว่าตอนนี้ก็คืออย่างข่าวล่าสุดของอะไรอ่ะทีมนักวิจัยวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเนี่ยก็ออกมาพูดว่าเราอาจจะต้องทำโซเชียลดิสแทนซิ่งเนี่ยจนถึงปี2022ขั้นต่ำหรือถ้าโชคดีกว่านั้นก็คือว่าถ้าเราเจอวัคซีนภายในปีหน้าหรือวัคซีนใช้ได้ผลเนี่ยเราก็อาจจะไม่ต้องทำโซเชียลดิสแทนซิ่ง
ก็คือแปลว่าเราต้องซื้อเวลาจนกว่าจะมีวัคซีนหรือยารักษาโรคออกมา
ใช่ซึ่งอัปเดตสถานการณ์กันนิดนึงก็คือว่าตอนนี้อย่างวัคซีนหลายบริษัทสหรัฐก็เพิ่งทดสอบกับมนุษย์ไปก็เพิ่งเป็นเฟสแรกๆแค่นั้นแล้วกว่าจะเสร็จได้ไวสุดก็คือทุกคนคาดการไว้ประมาณ6เดือนซึ่งนั่นคือไวสุดแต่ก็จริงๆอ่ะถ้าเอาจริงๆในการในลูปของการค้นคว้าและวิจัยอย่างเงี้ยส่วนใหญ่คือทุกคนก็คาดการกันว่าแบบมันต้องใช้เวลาถึง1ปีครึ่งขั้นต่ำ
ครับฟังดูแล้วก็ยังลำบากกันอยู่นะยาว
ๆใช่ก็คือเราก็จะเห็นแหละว่าพฤติกรรมของมนุษย์ก็ต้องเปลี่ยนไปแบบว่าตามการแพร่ระบาดของโควิดแต่อย่างน้อยก็คือว่าช่วยกันหยุดยั้งการแพร่ระบาดเนี่ยมันก็มีราคาจ่ายเหมือนกันก็คือที่เราคุยกันวันนี้ก็คือเรื่องของเศรษฐกิจโลกเช่นกัน
อ่ะกำลังจะเข้าประเด็นเนื้อหาแล้วขอออกตัวนิดนึงแล้วกันนะครับว่าถ้าฟังแล้วมีเสียงติดขัดอะไรบ้างเล็กๆน้อยๆก็ขออภัยไว้ณที่นี้เพราะว่านี่เราคือ Brand Insight Podcast From Home ด้วยกันทั้งคู่ก็คือเม็ดคุงอยู่บ้านเม็ดคุงเนาะผมก็ยังอยู่บ้านผมอยู่มันก็เลยอาจจะแบบไม่ได้สมูทเหมือนกับช่วงที่เราฟังกันตั้งแต่ก่อนหน้านี้นะ
ใช่มันก็อาจจะมีติดขัดถ้ามีเสียงแบบอะไรหลุดๆออกมานี่ก็ขออภัยด้วยจริง
ๆครับผมอ่ะวันนี้เราพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจโลกเนี่ยwrap up สั้นๆก็คือเดี๋ยวเม็ดคงจะเล่าเรื่องของอเมริกาแล้วก็จีนเนาะจะแบบไม่พูดถึงมังกรใหญ่ก็ไม่ได้จีนแล้วก็ข้ามไปฝั่งยุโรปจากนั้นก็เป็นญี่ปุ่นจากนั้นก็อาจจะปิดท้ายด้วยประเทศไทยนิดนึงว่าแล้วเราเป็นยังไงบ้าง อ่ะเริ่มกันเลยที่อเมริกาครับ
ก็เศรษฐกิจสหรัฐตอนนี้ก็คือเราก็จะเห็นว่าต้นไตรมาส1ที่ผ่านมาก็คือช่วงสักเดือนมกราคมหรือกุมภาพันธ์อ่ะเศรษฐกิจสหรัฐอ่ะยังถือว่ามีความแข็งแกร่งแต่จริงๆก็คือเศรษฐกิจสหรัฐมาได้รับผลกระทบจากโควิด19เนี่ยก็คือในช่วงประมาณเดือนมีนาคมซึ่งเราจะเห็นว่าดัชนีชี้วัดตัวหนึ่งก็คือว่าผู้ขอรับสวัสดิการของผู้ว่างงานนะมันเพิ่มสูงขึ้นแบบทำลายสถิติตั้งแต่การเก็บสถิตินี้มามันตั้งแต่ประมาณสัก19กว่าเนี่ยประมาณเนี้ย
แปลว่าในช่วงธุรกิจวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ก็ตามหรืออะไรซัพพลายอะไรเงี้ยก็ยังไม่ได้สูงเท่านี้อย่างเงี้ยเหรอตอนนี้สูงกว่าแล้วเงี้ยเหรอ
ใช่นับตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคมเป็นต้นมาเนี่ยจนมาถึงล่าสุดอ่ะก็คือปริมาณผู้ขอไอ้สวัสดิการว่างงานเนี่ยจากกระทรวงแรงงานสหรัฐเนี่ยแบบที่เป็นคนเปิดเผยตัวเลขนี้ออกมาก็คือมันเกิน15-16ล้านคนไปแล้วอ่ะ
ไอ้ต้องบอกว่าตัวเลขเดือนเดียวนะครับในช่วงประมาณมีนาถึงประมาณต้นเมษาที่เราอัดพอดแคสต์กัน
ใช่ๆก็คือมันถือว่าเยอะมากแล้วคือสัปดาห์แรกๆของสหรัฐอ่ะทุกคนคาดการณ์กันว่ามันจะอยู่ที่ประมาณ3ล้านคนด้วยซ้ำแต่คือตัวเลขออกมามันคือไม่ใช่สิต้องบอกว่าต้นสัปดาห์ของเดือนมีนาคมทุกคนคาดการณ์ว่าเรทมันน่าจะอยู่ประมาณ 200,000-300,000 ลายมันไม่น่าจะเยอะขนาดนั้นอะไรเงี้ยแล้วมันก็มีบางที่ก็บอกว่าประมาณ1ล้านลายอะไรเงี้ยแต่คือตัวเลขมันโผล่มาคือมันพวดมาเลย3ล้านลายแล้วอาทิตย์ต่อมามันก็คือ6ล้านกว่าลายแล้วก็อาทิตย์ถัดมาอีกมันก็คือ6ล้านกว่าลายเงี้ยซึ่งตัวเลขอ่ะมัน2อาทิตย์แรกอ่ะมันถือว่าค่อนข้างเซอร์ไพรส์
คือมันเบิ้ล2ขึ้นไปเลยนะ
ใช่ๆก่อนที่มันจะมาตกลงช่วงที่ผ่านมาเนี่ยแบบมันไม่ได้ทำลายสถิติแล้วแต่คือมันก็เป็นสัญญาณที่ชี้ให้เห็นว่าตอนเนี้ยก็คือภาคธุรกิจของสหรัฐอ่ะได้รับผลกระทบแล้วแบบเต็มรูปแบบอ่ะ
คือถึงจะบอกว่าตัวเลขมันไม่ได้โตขึ้นแล้วก็จริงแต่ตัวเลขสะสมตอนนี้มันก็ประมาณสัก15ล้านอะไรที่เมธคุงบอกก็ถือว่าโหดมากเลยนะ
แล้วมันกลายเป็นว่าตอนนี้คืออย่างเวลาเราเลย์ออฟพนักงานเงี้ยเราก็จะเลย์ออฟคนที่แบบไม่ใช่พนักงานแบบเต็มเวลาออกมาก่อนส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นลูกจ้างแบบพาร์ทไทม์อะไรพวกเนี้ยออกมาซึ่งสิ่งที่เราเห็นอะมันคือยอดภูเขาน้ำแข็งอะแต่มันยังแบบว่ายังไม่ได้เต็มรูปแบบจริงๆในเดือนเนี้ยจนถึงเดือนพฤษภาคมแล้วก็เลื่อยไปถึงจนถึงหมดควอเตอร์2อ่ะความน่าสนใจมันน่าจะชัดเจนมากกว่านี้แล้วเราก็จะเห็นว่าผลกระทบของโควิด19กับเศรษฐกิจสหรัฐคือจะเต็มรูปแบบก็คือภายในไตรมาส2
เรามีตัวเลขคาดการณ์จากสำนักงานไหนสำนักไหนไม่ว่าตัวเลขผู้ว่างงานของสหรัฐเนี่ยมันจะไปถึงประมาณเท่าไหร่ในตอนนี้ถ้าเกิดเปรียบว่าตอนนี้มัน15ล้านแล้วเนี่ย
ใช่ก็คืออย่างของ HSBC เงี้ยล่าสุดก็คือคาดการไว้ว่าตอนต้นเดือนเมษายนนะคือคาดการไว้ว่าอัตราว่างงานของสหรัฐของปีนี้มันจะอยู่ที่ 7% แต่หลายๆแห่งก็แบบอย่างเช่น Goldman Sachs หรือว่าแบบพวกแบบ Credit Suisse เงี้ยเขาคาดการกันไว้คือ 12% ถึง 15% ด้วยซ้ำแล้วก็นักเศรษฐศาสตร์หลายๆคนก็คิดว่าน่าจะเกิน 10% แน่ๆ
ถ้าตีสัก 10% กลมๆเนี่ยต้องมีประมาณ 25-30 ล้านรายเลยนะที่ว่างงานเนี่ย
ใช่นี่แค่บอกว่าสหรัฐอย่างเดียวที่ได้รับผลกระทบตรงนี้เลยสักซึ่งมันก็เห็นแล้วว่าแบบภาคธุรกิจสหรัฐอ่ะคือมันได้รับผลกระทบอย่างไรอ้อแล้วก็อีกเรื่องนึงที่คิดว่าคุณผู้ฟังควรจะรู้ก็คือว่าถ้าอัตราว่างงานสมมติว่าเกิน 10% นี่มันคือจะทำลายสถิติสมัยวิกฤตการเงินของสหรัฐด้วยซ้ำเพราะสมัยนั้นมันไม่ถึง10หรือ12%ด้วยซ้ำแต่งวดนี้คือผ่านไปไม่กี่เดือนอ่ะคือมันพวดแล้วมันไวกว่าตอนสมัยวิกฤตการเงินด้วย
การที่ว่างงานเยอะๆนี่มันมีผลยังไงบ้างครับ
อย่างที่เอาแค่แบบว่าสั้นๆก็คือว่ามันอาจจะไม่ได้ครบทุกมิตินะครับที่เล่าให้ฟังแต่คืออย่างน้อยๆคืออ่ะการว่างงานก็คืออย่างสหรัฐเราก็จะรู้กันอย่างเรื่องของอะไรอ่ะอเมริกันดีมใช่ป่ะมีบ้านมีรถอะไรแบบเนี้ยแล้วคราวนี้ก็คือว่าคนส่วนใหญ่อ่ะถ้าโดนเลิกจ้างงานเนี้ยก็คือส่วนใหญ่ทุกคนก็จะมีบ้านก็ปัญหาตามมาก็คือสินเชื่อบ้านอ่ะมันจะได้รับผลกระทบอย่างแน่นอน
แบบนี้มันก็กระทบไปที่สถาบันการเงินด้วยใช่ไหม
ใช่ใช่ใช่แล้วมันก็จะไปกระทบชิงที่สถาบันการเงินแล้วเมื่อสถาบันการเงินมีปัญหามันก็จะกลายเป็นว่าเศรษฐกิจของสหรัฐมันก็คือมีปัญหาทั้งระบบเลยอ่ะคราวเนี้ยเพราะว่าภาคการเงินมันไม่สามารถภาคการเงินซึ่งแบบเป็นฟันเฟืองใหญ่ของเศรษฐกิจอ่ะมันไม่สามารถเดินหน้าได้ซึ่งเราจะเห็นว่าช่วงล่าสุดที่ผ่านมาก็คือ ธนาคารกลางสหรัฐแล้วก็รัฐบาลสหรัฐอ่ะได้มีแผนที่จะแบบว่าเขาเรียกอะไรอ่ะคืออัดสภาพคล่องเข้าไปที่ตลาดสินเชื่อบ้านด้วยเหมือนกันเพราะมันจะเหมือนคล้ายๆกรณีของปีวิกฤตการเงินของสหรัฐแฮมเบอร์เกอร์ไครซิสว่าตลาดอสังหาของสหรัฐตลาดสินเชื่อบ้านอ่ะมันมีปัญหาด้วยเหมือนกันก็เลยต้องอัดเงินเข้าไปด้วยแต่คราวเนี้ยคือสิ่งที่น่าดีใจก็คือว่ารัฐบาลสหรัฐกับธนาคารกลางสหรัฐค่อนข้างที่จะtake action ค่อนข้างไหวตลาดสินเชื่อมีปัญหาใช่ป่ะมันก็จะไปกระทบอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของภาคการบริโภคของสหรัฐซึ่งเราก็รู้ว่าสหรัฐเป็นประเทศที่ก็การบริโภคก็ค่อนข้างแข็งแกร่งในกว่าหลายๆประเทศด้วยซ้ำ
คือถ้าเทียบแล้วอเมริกาก็เหมือนเป็นประเทศผู้บริโภคนะเพราะว่าสินค้าจากเราก็ส่งไปเขาเยอะสินค้าจากหลายๆประเทศก็คือส่งไปอเมริกาเยอะมากถ้ามีการว่างงานเยอะกำลังซื้อลดลงมันก็ย่อมมีโอกาสที่จะส่งผลต่ออะไรอ่ะอัตราการบริโภคภายในของเขาพอสมควรเลย
ใช่อย่างเช่นล่าสุดอย่างเงี้ย ING ได้ออกมาคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไตรมาส2สหรัฐก็คือติดลบที่ 12.4 เยอะมาก
12.4
ใช่ในไตรมาส2ไตรมาสเดียว
ไตรมาสเดียวด้วยนะโหดมากอ่ะ
ใช่แล้วตอนแรกทุกคนคาดการณ์กันว่าไตรมาส3เนี่ยกับไตรมาส4ของสหรัฐอ่ะเศรษฐกิจน่าจะฟื้นมาแต่ตัวเลขที่เราดูของ ING เงี้ยก็คือไม่ได้คาดการณ์ด้วยซ้ำว่าเศรษฐกิจสหรัฐอ่ะจะฟื้นในไตรมาส2หรือ3ด้วยซ้ำเอ้ยไตรมาส3หรือ4ด้วยซ้ำ
ดูทรงแล้วก็ไม่น่าฟื้นนะเนี่ย
ใช่ๆมันก็จะกลายเป็นว่าถ้าสมมติว่าเศรษฐกิจสหรัฐอ่ะมันฟื้นไม่ได้ภายในไตรมาส3หรือไม่ฟื้นภายในไตรมาส4จริงๆไม่ส่วนตัวคือไม่ได้คิดว่าไตรมาส3ของเศรษฐกิจสหรัฐจะฟื้นได้3คือคิดว่ามันควรจะกลับมาฟื้นจริงๆคือน่าจะเริ่มปลายไตรมาส4ด้วยซ้ำซึ่งมันก็จะแปลว่าหมดทั้งปีเนี้ยก็คือเศรษฐกิจสหรัฐอ่ะ GDP อ่ะมันจะติดลบแน่นอนซึ่งอย่าง ING เงี้ยก็คาดการณ์ว่า GDP สหรัฐปีเนี้ยน่าจะติดลบที่ 7%
ซึ่งปกติแล้ว GDP สหรัฐก็อยู่ประมาณสัก
1ถึง3อ่ะแล้วแต
่ก็ติดลบ7ก็หนักหนาไป
ขณะที่ IMF อย่างเงี้ยก็คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจสหรัฐปีนี้จะติดลบที่ 5.9% ซึ่งเป็นบทวิเคราะห์ล่าสุดจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ
ครับ
แต่ที่เศรษฐกิจสหรัฐน่าสนใจอย่างหนึ่งก็คือว่าเราจะเห็นว่าการ take action ของรัฐบาลสหรัฐแล้วก็ของธนาคารกลางสหรัฐอะไวกว่าสมัยวิกฤตการเงินอย่างมากเหมือนคล้ายๆว่าเรียนรู้แล้วว่าทำยังไงที่จะไม่ให้เศรษฐกิจสหรัฐได้รับผลกระทบตรงนี้อย่างเช่นเราก็จะเห็นอย่างนโยบายก็อะไรอะเยียวยาเศรษฐกิจของสหรัฐด้วยแบบงบประมาณ2ล้านล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ60ล้านล้านบาทไทยกลมๆอะอย่างเช่นแบบนโยบายการแจกเงินอย่างเงี้ยแบบผู้ที่มีรายได้ทั้งปีไม่ต่ำกว่า 75,000 เหรียญสหรัฐซึ่งมันเป็นค่ากลางเฉลี่ยของแบบประชากรสหรัฐเนี้ยก็คือรัฐบาลก็จะแจกเงินให้ 1,200 เหรียญสหรัฐแต่ถ้าเป็นแบบคู่สามีภรรยาแต่งงานก็จะแจกเพิ่มอีกเป็นแบบ 2,400 เหรียญสหรัฐอะไรพวกมันก็เลยกลายเป็นว่าก็คืองบประมาณอ่ะมันคือช่วยทุกคนส่วนใหญ่แต่ก็คือว่าถ้าสมมติคนรายได้สูงเนี่ยก็คือมันจะไม่ได้เงินที่ 1,200 เหรียญก็คือจะได้ต่ำกว่านั้นก็คือว่าคนที่รวยอยู่แล้วก็คือได้น้อยแต่ถ้าคนที่แบบปานกลางเนี่ยก็จะได้ตามค่าเฉลี่ยไปแล้วก็มันก็ยังมีบอกว่าตัวธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยก็คือยังช่วยซื้อแบบพันธบัตรของรัฐบาลท้องถิ่นหรือว่ารัฐบาลสหรัฐเองก็คือพยายามจะแบบเหมือนเพิ่มสภาพคล่องให้กับบรรดาธุรกิจต่างๆทุกพวกเนี้ยแต่ก็คือมันก็ยังมีข้อที่แบบประชาชนหลายส่วนก็ไม่ค่อยพอใจว่าก็คือเหมือนรัฐบาลบอกว่าเงินจะเข้าจริงก็คือประมาณช่วงปลายเดือนเมษายนคือไวที่สุดก็ประมาณช่วง ต้นคือสภาคมเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าหลายๆคนก็คือเหมือนเงินก้อนนี้มันมาช้าไปอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นข้อเสียอยู่เหมือนกัน
นี่ขนาดทั้งธนาคารกลางแล้วก็รัฐบาลเขาก็เทคแอคชั่นเร็วแล้วนะก็ยังไม่ทันต่อความต้องการเนาะเพราะว่ามันน่าจะหนักหนากันจริงๆอ่ะ
ใช่แต่อย่างน้อยก็คือว่าไอ้กล้อง2ล้านล้านเหรียญสหรัฐจะจบอ่ะแต่มันคือมันมีท่าทีว่ามาตรการเยียวยากับช่วยเหลือของรัฐบาลสหรัฐอ่ะมันจะส่งต่อมาเรื่อยๆเพื่อยื้อเวลาบอกว่าไม่ให้เศรษฐกิจมัน
ถดถอยไปมากกว่านี้
ใช่คือเหมือนคล้ายๆว่าตอนนี้คือสหรัฐอ่ะพยายามยื้อยังไงก็ได้คือรู้แหละว่าเศรษฐกิจตัวเองอ่ะมันถดถอยแน่นอนแต่คือยื้อยังไงที่บอกว่าให้มันถดถอยได้
ที่สุด
ได้น้อยใช่ช้าแล้วก็ไม่ลงไปลึกมากแต่คือว่ามั่นใจว่าไอ้หลังจากเนี้ยถ้าทุกคนแบบมีความมั่นใจกลับมาก็คือจะทำให้เศรษฐกิจสหรัฐอ่ะมันสปริงบอร์ดขึ้นมาอีกรอบได้นั่นคือสิ่งที่รัฐบาลสหรัฐกับธนาคารกลางสหรัฐพยายามที่จะทำมากที่สุดช่วงนี้
อ่ะถัดจากสหรัฐเราข้ามมาดูฝั่งเอเชียไหมไปดูที่จีนดีกว่าพี่ใหญ่ของเราเป็นยังไงบ้างครับ
เราก็จะเห็นว่าอย่างในช่วงที่ผ่านมาเราก็จะเห็นจีนเริ่มออกมาแบบว่าอะไรอ่ะบอกข่าวดีว่าเนี่ยจำนวนผู้ติดเชื้อของโควิด-19 เนี่ยมันคือลดลงอย่างมากอย่างที่อู่ฮั่นอย่างเงี้ยก็คือไม่มีผู้ติดเชื้อที่แบบว่าอะไรอ่ะในเมืองแพทย์ติดเชื้อด้วยกันแล้วอะไรเนี้ยแล้วก็จะเห็นข่าวว่าแพทย์ที่ระดมมาจากตามเมืองต่างๆเนี้ยก็คือออกไปช่วยเหลือเมืองอื่นต่อมาแล้วก็คือสถานการณ์โดยรวมก็คือเราจะเห็นว่ามันคลี่คลายแล้วแต่แม้ว่าแบบล่าสุดก็คือจะมีผู้ป่วยเพิ่มมาแต่มันก็แบบมันก็ดูดีขึ้นแล้วก็รัฐบาลจีนก็เริ่มแบบฟื้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจบ้างแล้วก็เริ่มเปิดเมืองเริ่มแบบผ่อนคลายมากขึ้นซึ่งเราก็จะเห็นแบบเห็นข่าวในช่วงที่ผ่านมาจะเห็นชาวจีนใส่หน้ากากเริ่มออกไปเที่ยวหลายๆที่แล้วถึงแม้ว่ามันจะเที่ยวแบบอะไรอะแออัดยัดเยียดกันก็เหอะอะไรอย่างเงี้ยหรือแม้แต่แบบตลาดสดหลายๆที่ก็เริ่มเปิดทำการกลับมาเหมือนเดิมแล้วอะไรอย่างเงี้ย
ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีไหมครับ
มันก็เป็นสัญญาณที่ดีอะก็คือกิจกรรมทางเศรษฐกิจของจีนมันกลับมาแล้วแต่ตัวเลขล่าสุดที่เพิ่งดูมาจากหลายๆที่ก็คือตัวเลขแต่อย่างเช่นการใช้ไฟฟ้าหรือการขนส่งผ่านทางรางรถไฟอย่างเงี้ยก็คือมันยังไม่ได้คือมันฟื้นแต่มันยังไม่ได้ฟื้นแบบว่าฟื้นขึ้นมาดีเท่าไหร
่เพิ่งเริ่มใช่ไหมยังไม่ได้กลับมาเป็นสถานการณ์ปกติ
ในช่วงที่ปิดเมืองไปอ่ะจีนมันก็มีราคาจ่ายที่แพงมากในการรับมือของโควิด-19 ก็คือเราจะเห็นว่าแบบภาคการผลิตของจีนแล้วก็ภาคการบริการของจีนอ่ะคือหลังจากปิดเมืองไป2เดือนแค่แบบอู่ฮั่นแล้วก็จริงๆก็คือเมืองอื่นมันก็เหมือนปิดไปด้วยอ่ะก็คือว่ามันลดลงไปตั้ง 13% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วต่อให้จีนฟื้นตัวแล้วอ่ะจีนกลับมาเป็นปกติแล้วแต่ก็คือว่าเศรษฐกิจของที่อื่นอ่ะมันยังมีปัญหาอยู่ก็คือว่าทุกคนก็คือพุ่งเป้าไปที่การป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ใช่ป่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าสหรัฐเองก็มีปัญหามันก็กลายว่าไอ้ตัวแบบภาคการผลิตของในสหรัฐซึ่งมันก็ต้องสั่งของจากโรงงานจีนต่อให้จีนผลิตได้ตอนเนี้ยมันก็ไม่ได้แปลว่าจะมีออเดอร์หรือว่าการผลิตจะกลับมาสมบูรณ์อย่างเช่นการผลิตเช่นสินค้าอย่าง iPhone หรือสินค้าอื่นๆเนี้ยมันก็คือพอผลิตได้แต่มันไม่ได้ผลิตได้เต็มร้อยก็คือว่าเหมือนนะฮะว่าจีนฟื้นขึ้นมาแต่ในขณะที่คนอื่นอ่ะกำลังเกิดวิกฤตโควิด-19 ที่กำลังแก้ปัญหาอยู่อย่างไทยเองหรือญี่ปุ่นหรือประเทศอื่นๆซึ่งเราจะพูดกันภายหลังคือต่อให้ฟื้นกลับมาแล้วก็คือมันไม่ได้แปลว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจอ่ะมันจะกลับมา 100% ก็คือว่ามันเกิดการชะงักกันไปหมดเพราะว่าภาคการผลิตหรือว่าภาคการเงินหรืออะไรหลายๆอย่างคือมันเชื่อมโยงกันทั่วโลกอ่ะ
คือเรียกว่าต่อให้ตอนแรกกระทบภาคผลิตผู้บริโภคอย่างประเทศต่างๆก็ลำบากพอตอนนี้ภาคการผลิตทำท่าจะฟื้นแล้วนะแต่ปรากฏว่าผู้บริโภคทั่วโลกเนี่ยยุโรปอย่างเงี้ยอเมริกาอย่างเงี้ยกระทบหมดได้รับผลกระทบอยู่มันก็เลยเขาเรียกมันไม่มีทางกลับมาเป็นปกติได้ถ้ามันดีขึ้นแค่ไม่กี่ประเทศแล้วประเทศส่วนใหญ่ยังได้รับผลกระทบอยู่อย่างนี้เน
า
ะ
ใช่แล้วก็เอาง่ายๆแบบอย่างกรณีแบบ การผลิตรถยนต์อย่างเงี้ยเราก็จะเห็นว่าแบบบริษัทผลิตรถยนต์หลายๆประเทศเงี้ยก็มีทั้งฐานการผลิตทั้งอะไหล่ในประเทศจีนแล้วก็อะไหล่ในยุโรปหรือแม้แต่ญี่ปุ่นเงี้ยเราก็จะเห็นว่าที่ผ่านมาเงี้ยอย่างโตโยต้าก็ต้องปิดแพลนในญี่ปุ่นแพลนในจีนก็ต้องปิดขณะที่บริษัทผลิตอะไหล่หลายๆที่ก็ไม่สามารถจะผลิตต่อได้เหมือนกันตอนเนี้ยคือล่าสุดก็คือเราจะเห็นว่าแบบหลายๆบริษัทในยุโรปก็คือเริ่มชัตดาวน์ตัวแผนสายการผลิตลงไปแล้วเพราะว่าต่อให้จีนกลับมาคือเขาก็ผลิตไม่ได้อยู่ดีเพราะว่าอย่างยุโรปเขาก็มีปัญหาเองหรือสหรัฐเขาก็มีปัญหาเอง
แล้วอย่างนี้ตัวเลขของเศรษฐกิจของจีนในไตรมาส2เป็นยังไงบ้างครับ
สำหรับตัวเลขเศรษฐกิจไตรมาส2ของจีนนะก็คืออย่าง ING ก็ยังคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไตรมาส2ของจีนนะยังเติบโตอยู่ที่ประมาณ 3.9%
โอ้แปลว่าจีนเขาฟื้นกลับมาบ้างได้บ้างเร็วแล้วนะในขณะที่คนอื่นอาจจะกำลังติดลบอยู่แน่ๆเนี่ยแต่ว่าของจีนนี่ยังบวกอยู
่แต่ขณะที่ของ IMF ยังมองว่าเศรษฐกิจจีนปีนี้คือก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทั้งปีคือ IMF มองจีนว่าโตแค่ 1.2% ได้ซ้ำแต่ขณะที่ ING มองว่าเศรษฐกิจจีนปีนี้จะโตที่ 4% ขณะที่ Goldman Sachs มองว่าเศรษฐกิจจีนน่าจะโตถึง 3% ในปีนี
้ก็ยังถือว่าดีกว่าสหรัฐนะที่มันติดลบแน่ๆเลยทั้งปีแต่ว่าจีนเนี่ยทั้งปีมองแล้วยังบวกอยู
่ใช่แล้วก็อีกอย่างก็คือเราก็จะเห็นว่าในภาคการผลิตมันมีปัญหาแต่ตอนล่าสุดเนี่ยก็คือรัฐบาลจีนอาจตอนนี้ก็คือส่งมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาไม่ว่าจะเป็นการลดตัวสำรองของธนาคารพาณิชย์อย่างเงี้ยอย่างเช่น RRR หรือว่าอาจจะลดดอกเบี้ยนโยบายรวมไปถึงนโยบายที่ต้องขุดมาอีกรอบก็คือการสร้างโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่เพื่อทำให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจในขณะที่ภาคการผลิตมันไม่สามารถจะดำเนินต่อไปได
้
ก็เลยกลายเป็นว่ารัฐบาลจีนก็ต้องมาเน้นพวกนี้แล้วก็อาจจะเห็นนโยบายอื่นอย่างเช่นการลดภาษีของประชาชนเพิ่มในคือนโยบายของจีนก็คือมันได้รับผลกระทบจากปีที่แล้วถ้าย้อนกลับไปก็คือสงครามการค้าใช่ปะรัฐบาลจีนก็คือออกมาตรการอย่างเช่นการลดภาษีมาแล้วแต่คือปีนี้เราจะเห็นว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีนอ่ะมันจะเข้มข้นกว่าในปีนี้อย่างแน่นอนซึ่งมันเหมือนเป็นการรอให้เศรษฐกิจของประเทศกลุ่มพัฒนาอื่นๆอ่ะมันฟื้นตัวด้วยเพราะว่าไม่งั้นคือภาคการผลิตของจีนมันก็ไม่สามารถไปไหนได้ด้วยเหมือนกันเพราะมันจีนก็เป็นหนึ่งในประเทศที่อยู่ในห่วงโซ่การผลิตไม่สามารถบอกว่าคือหลายๆสินค้ามันสามารถผลิตในจีนเองได้อย่างเช่นสินค้าแบบทั่วๆไปอ่ะมันผลิตได้แต่เมื่อคุณแบบส่งออกสินค้าสำคัญอย่างเงี้ยอย่างเช่นแบบอะไรอ่ะสินค้าอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าสินค้าอย่างเช่น iPhone หรือมือถือทั้งหลายเงี้ยก็คือว่าคุณไม่ได้แบบมีของที่จะผลิตในประเทศอย่างเดียวได้คือหลายๆชิ้นส่วนสินค้าก็คือคุณก็ต้องรับมาแล้วก็แบบเป็นผู้ผลิตรายสุดท้ายหรือเปล่าแล้วก็ส่งออกไปอย่างเงี้ยภาคการผลิตของจีนอ่ะจีนไม่ได้อยู่ในคนเดียวในโลกเนี้ยก็คือว่าจีนก็ยังแบบผลิตให้คนอื่นด้วย
อันนี้ก็คือภาพของจีน
ใช่
อ
่
ะคราวนี้เราย้อนกลับไปดูทางตะวันตกก็คือ
ค่ะ
ยุโรปใช่ไหม
ย
ุโรปนี่เท่าที่ตามข่าววันนี้ก็หนักอยู่หลายประเทศเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นอิตาลีเองหรือว่าอังกฤษนี่ก็เริ่มมาเรื่อยๆแล้วใช่ไหมยุโรปเป็นยังไงบ้างครับ
ยุโรปนี้ก็คืออย่างที่เราอย่างที่พี่เมธพูดไปทีนี้ก็คือว่าเมืองใหญ่ๆของยุโรปแบบมันกลายเป็นศูนย์กลางการแพร่ระบาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือในอิตาลีการแพร่ระบาดของโควิด19นี่มันคือรุนแรงมาก
ฟังดูแล้วแย่เนาะคือเมืองใหญ
่เป็น
ศูนย์กลางการแพร่ระบาดอย่างเงี้ย
มันก็เลยกลายเป็นว่าเศรษฐกิจยุโรปแบบมันอย่างที่เรารู้กันก็คือปีที่แล้วอ่ะมันก็ได้รับผลกระทบจากสงครามการค้าระหว่างจีนสหรัฐเพราะว่าภาคการผลิตของยุโรปอ่ะมันไม่ค่อยดีเลยในปีที่แล้วด้วยซ้ำแล้วปีนี้มันกลายว่ามาเจอโควิดอีกมันก็ยิ่งซ้ำเติมเข้าไปกันใหญ่อ่ะล่าสุดอย่างที่เราพูดไปตอนต้นว่าอ่ะมันโดนเอฟเฟกต์จากโควิดอีกมันก็เลยกลายว่าแบบ2เด้งเข้าไปกันใหญ่อย่างไรก็ดีมันก็ยังมีข่าวดีว่ายอดผู้ติดเชื้อในอิตาลีมันลดลงบ้างแล้วแต่ต่อให้อิตาลีอ่ะยอดผู้ติดเชื้อมันลดลงอ่ะแต่ปัญหาคือว่าต่อให้อิตาลีเริ่มมารีสตาร์ทเศรษฐกิจอ่ะแต่ก็คือประเทศอื่นมันก็ยังมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอยู่ก็คือมันต้องรอประเทศอื่นในยุโรปอ่ะฟื้นพร้อมกันด้วยก็เลยมันก็เลยส่งผลให้กิจกรรมอ่ะแบบทั้ง ทางเศรษฐกิจทั้งภาคการผลิตภาคการบริการของยุโรปหรือแม้แต่การท่องเที่ยวคือมันชะงักไปอีกสักพักใหญ่ๆอ่ะมัน2 เด้งจริงๆอ่ะของยุโรปอ่ะ
ครับโหแล้วยุโรปเนี่ยนะคือถ้าเรานึกให้ออกคือยุโรปคือกลุ่มฝรั่งที่ค่อนข้างมีรายได้ดีอ่ะค่อนข้างมีเงินเดิมเขาก็จะเป็นนักท่องเที่ยวใช่ไหมเขาก็จะมาบ้านเราหรือรวมจะเป็นแบบนักช็อปทั้งหลายเนี่ยโอ้พอเขากระทบทีเนี่ยเราเนี่ยโดนต่อให้เราดีขึ้นจากโควิดแล้วก็ตามเราในประเทศไทยนะครับแต่ว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวที่มาจากยุโรปนี่จะหายไปเลยนะ
ใช่มันไม่ใช่แค่ยุโรปแบบว่ายุโรปภาคพื้นนะนี่คือแบบอาจจะรวมไปถึงรัสเซียด้วยอะไรพวกเนี้ย
ครับ
อ๋อแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือตัวเลขดัชนีภาคการผลิตของยุโรปอ่ะมันก็ลดถ้าสมมติว่าตัวเลขมันเป็น50อย่างเงี้ยมันก็ถือว่าเศรษฐกิจมันยังดำเนินไปได้แต่ถ้ามันลดลงมาต่ำกว่า50ก็คือว่าสัญญาณของเศรษฐกิจอ่ะมันไม่ค่อยดีแล้วซึ่งส่วนใหญ่ตัวเลขการผลิตอ่ะมันจะล้อไปกับตัวเลข GDP ของยุโรปล่าสุดก็คือตัวเลขอ่ะมันตกลงมาเหลือแค่31
ไอ้50นี่คือตัวเลขอะไรครับ
ตัวเลขดัชนีภาคการผลิตเราเรียกว่า PMI อ่ะ
ครับอ๋อก็คือถ้ามันยังอยู่ในเกณฑ์ประมาณ50ขึ้นไปถือว่าดีใช
่ไ
หมแต่นี่เหลือ31
ใช่คือมันไม่ดีเลยอ่ะแล้วก็อย่าง HSBC เงี้ยก็คือคาดการว่ากรณีที่อิตาลีปิดเมืองไปอ่ะแค่แบบเกือบ2เดือนเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อ GDP ของอิตาลีไปแล้วถึง1/3อ่ะไอ้ตรงแคว้นลอมบาร์ดีอ่ะก็คือมันกระทบไปแล้วแล้วอย่างคือไอ้แคว้นลอมบาร์ดีอ่ะมันคือเหมือนศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของอิตาลีด้วยซ้ำเราจะเห็นว่าแบบบริษัทแบบใหญ่ๆของอิตาลีก็คืออยู่แคว้นลอมบาร์ดีทั้งนั้นแล้วก็ภาคการเงินของอิตาลีด้วยมันก็เลยทำให้คาดการณ์กันว่าปัญหาของยุโรปแบบมันน่าจะหนักก็คือว่าคาดการณ์ไว้ว่าอัตราการว่างงานของยุโรปงวดนี้อาจจะสูงถึง 10% ซึ่งเป็นคาดการณ์ของ HSBC อีกเรื่องนึงก็คือว่าเศรษฐกิจของยุโรปแบบมันไม่ได้ฟื้นไวๆนี้อย่างแน่นอนกรณีที่ดีที่สุดที่คือเขาคาดไว้ก็คือว่ายุโรปน่าจะกลับมาเปิดเมืองบางส่วนได้คือเดือนพฤษภาคมซึ่งมองแล้วมันเป็นไปไม่ได้ด้วยซ้ำในขนาดเนี่ยเผลอๆยุโรปอ่ะอาจจะแบบว่าเริ่มต้นสตาร์ทเศรษฐกิจใหม่อ่ะเผลอๆช้ากว่าสหรัฐด้วยซ้ำก็จะกลายเป็นว่าตัวเลข GDP ของปีเนี้ยก็คือยุโรปคาดว่าน่าจะติดลบที่ 5%
ติดลบเช่นเดียวกันกับอเมริกาเลย
IG ให้ติดลบที่ 5% ก็คือประเทศแบบอย่างเช่นสเปนปีนี้ก็คือคาดว่าปีนี้ GDP อ่ะจะติดลบที่ 6.5% เยอรมันอยู่ที่ ติดลบ
4.2%
อังกฤษติดลบ 6.2% อิตาลีติดลบ 6.8%
เรียกว่าต่อขนาดเยอรมันที่เป็นเหมือนกับพี่ใหญ่ของยุโรปที่คอยประคับประคองน้องๆทุกคนเนี่ยก็ติดลบอยู่ไม่น้อยเลยนะ
ใช่สิ่งที่น่าสนใจอีกเรื่องตอนแรกทุกคนอ่ะคาดการณ์กันว่าเศรษฐกิจยุโรปอ่ะอาจจะกลับมาฟื้นตัวแบบ V shape ซึ่งดูล่าสุดตอนนี้มันไม่มีทางเป็นไปได้ด้วยซ้ำ
ถ้า V shape นี่แสดงว่าดีนะคือแบบลงมาแล้วก็ขึ้นได้แต่ว่า
ใช่ๆ
ที่เขากลัวคือกลัว U shape ใช่ไหม
ใช่หรือ L shape ด้วยซ้ำ
ถ้า U เนี่ยจะ U ยาวๆถ้า U ยาวๆก็คือกลายเป็นอย่างที่เมธคุงบอกก็คือกลายเป็น L ไปเลย L นี่คือแย่มากนะลากยาวเลยเนี่ย
คือถ้ามันเป็น L shape เมื่อไหร่ก็คือมันกลายเป็นว่ามันเป็นภาวะที่หนักหนาสาหัสมากเพราะว่าทุกคนน่ะต้องปั๊มเงินออกมาเพิ่มในการยื้อเศรษฐกิจอ่ะคือตอนนี้ทุกคนมองกันแค่ประมาณว่าเนี่ยปิดเมืองหรือ social distance ทำอะไรแบบเนี้ยเพื่อไม่ให้โควิด19แพร่ระบาดเนี่ยคือแค่ประมาณ3เดือนด้วยซ้ำยังไม่ได้มองแบบว่ายาวกว่านั้นด้วยซ้ำนโยบายของธนาคารกลางยุโรปก็คือว่าก็เพิ่มปริมาณการนโยบายผ่อนคลายทางเศรษฐกิจเพิ่มเติมอย่างเช่นเพิ่มการซื้อสินทรัพย์อย่างเช่นพันธบัตรรัฐบาลยุโรปหรือว่าพันธบัตรไม่หุ้นกู้ของเอกชนในยุโรปเนี้ยด้วยปริมาณเพิ่มเติมอีกประมาณ 120,000 ล้านยูโรซึ่งทุกคนก็มองว่าแบบมันอาจจะไม่พอแล้วต้องรอว่าธนาคารกลางยุโรปอาจจะต้องมีแบบว่าอะไรอะมาตรการหนักๆออกมาเหมือนกับธนาคารกลางสหรัฐซึ่งล่าสุดก็คือมีมาก็คือว่าเป็นโปรแกรมเพิ่มเติมจากที่ยุโรปทุกวันนี้ก็คือทำ QE กันอยู่แล้วก็คือซื้อสินทรัพย์เพิ่มอีกประมาณอย่างต่ำๆก็คือ750,000 ล้านยูโรจนถึงสิ้นปีนี้ าจจะมีมาตรการเพิ่มเติมออกมาอีกต้องรอดูกันก่อนว่าตัวเลขของเศรษฐกิจยุโรปอ่ะมันจะแย่กว่าที่คาดไหมถ้าแย่กว่าที่คาดเราจะเห็นว่าคริสตินลากาดคือผู้ว่าการธนาคารกลางยุโรปเนี้ยจะน่าจะออกมาทำอะไรสักอย่างได้แล้วความน่าสนใจหลังจากนี้ก็คือของยุโรปก็คือเรื่องของหนี้ของธนาคารกลางยุโรปซึ่งมันก็สูงเหมือนกันแล้วก็หนี้ธนาคารกลางหลายๆประเทศที่สูงกันซึ่งเราไว้เดี๋ยวไว้อาจจะพูดอีกทีคราวหลัง
ครับ
ในเรื่องนี้ครับ
อ่ะตอนนี้ก็คือภาพของยุโรปก็เรียกว่าน่าเป็นห่วงยิ่งกว่าสหรัฐอีกทีนี้
ใช่
พอยุโรปแล้วเราก็ย้อนกลับมาทางบ้านใกล้ๆบ้านเราก็คือญี่ปุ่น
ญี่ปุ่น
เป็นยังไงบ้างครับ
ญี่ปุ่นก็คือกระทบมาจากปีที่แล้วเหมือนกันเพราะว่าในช่วงแบบปลายไตรมาส4เราจะเห็นว่าในช่วงเดือนตุลาคมก็คือญี่ปุ่นได้ใช้ความกล้าก็คือในการขึ้นVATของญี่ปุ่นเองจาก 8% เป็น 10% อ่ะ
ใช
่แล้วก็ปีที่แล้วยังไม่พอก็คือญี่ปุ่นเองอ่ะก็ได้รับผลกระทบจากสงครามการค้าไปแล้วแล้วล่าสุดก็คือก็ยังได้รับผลกระทบจากโควิด -19 จนทำให้ความหวังของประเทศญี่ปุ่นก็คือว่าที่จะพลิกฟื้นเศรษฐกิจขึ้นมาในปีนี้ก็คือโอลิมปิก2020ก็คือได้ประกาศเลื่อนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเศรษฐกิจญี่ปุ่นเนี่ยในปีนี้อย่าง HSBC คาดไว้ว่าปีนี้น่าจะติดลบที่ 4.1 ก่อนที่จะกลับมาฟื้น 2.8% ในปีหน้าแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราจะเห็นว่ารัฐบาลญี่ปุ่นอ่ะพยายามที่จะออกมาตรการแบบกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาอีกรอบแต่มันก็ยังไม่ค่อยแบบเห็นชัดเท่าไหร่นโยบายจากรัฐบาลญี่ปุ่นแต่ที่เราเห็นชัดๆก็คือนโยบายของธนาคารกลางญี่ปุ่นก็คือพยายามที่จะซื้อสินทรัพย์เพิ่มเติมอ่ะอีกประมาณ 4.2 ล้านล้านเยนซึ่งมันก็คิดเป็นประมาณ 0.8% ของ GDP เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมแล้วก็นอกจากนี้ก็คือญี่ปุ่นอ่ะก็อาจจะบอกว่ามีนโยบายธนาคารกลางญี่ปุ่นก็จะมีนโยบายในการซื้ออาจจะซื้อสินทรัพย์เสี่ยงเพิ่มเติมได้อีกเพื่อที่จะช่วยตัวของเศรษฐกิจญี่ปุ่นไม่ให้แบบมันถลับลึกลงไปกว่านี้แล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือว่าปลายปีที่แล้วอย่างที่เราบอกไปตอนต้นว่าคือญี่ปุ่นอ่ะเขาเพิ่งเพิ่มไอ้ตัวแวตของเขาจาก 8% เป็น 10% ก็คือมันก็ประสบปัญหาเดิมๆผู้บริโภคอ่ะเขาก็เห็นว่าแบบแวตเขาขึ้นใช่ป่ะถ้าพูดแบบเป็นภาษาชาวบ้านอ่ะคือคนมันก็ไม่ค่าจับจ่ายใช้สอยมันก็ส่งผลต่อเนื่องทางเศรษฐกิจมาจนถึงไตรมาสนี้ด้วยเศรษฐกิจญี่ปุ่นก็คือต้องมองได้แค่นี้จริงๆสำหรับหลังจากนี้ไปด้วยซ้ำหลังจากไตรมาส
เอาว่าผมมองจริงเนี่ยเศรษฐกิจญี่ปุ่นก็คือปีนี้แย่อยู่แล้วนะไอ้ความหวังเรื่องโอลิมปิกปีหน้าเนี่ยก็ยังลูกผีลูกคนอยู่เลยนะว่าจะได้จัดหรือเปล่าเอาจริงๆแล้วอ่ะเพราะว่าถ้าเราจะบอกว่าจะจัดโอลิมปิกได้จริงๆมันก็ควรรอจนกว่าที่จะมีวัคซีนหรือมียารักษาออกมาแล้วเพื่อให้คนมั่นใจที่จะเดินทางไปร่วมแบบคนจำนวนมากนะโอ้โหผมว่ายังยากเลย
คือเหมือนที่เราเกริ่นไปตอนต้นว่าตอนนี้ก็คือรัฐบาลหลายๆประเทศก็คือซื้อเวลากันของจริงเลย
ฟังดูอเมริกาก็แย่นะครับจีนนี่ดูดีขึ้นมานิดนึงEU หรือว่ายุโรปก็คือยังแย่อยู่จีนญี่ปุ่นเองก็แย่แล้วไทยอ่ะเม็ดคุงไทยเป็นไงบ้างครับ
โอเคเศรษฐกิจไทยอย่างที่เราเคยพูดไปเมื่อตอนที่แล้วคือว่าเราบอกว่าโควิดอ่ะมันสร้างปัญหาไม่ว่าจะเป็นทางภาคการผลิตที่ทำให้ชะลอตัวใช่ป่ะแล้วก็เรื่องของการขนส่งเรื่องของเส้นเลือดใหญ่ก็คือการขนส่งนี่แหละมันทำให้ประสบปัญหาของไทยในปีนี้ก็คือก็ยังดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็คือถึงแม้ว่าจะมีการปิดล็อกเมืองไปแล้วอ่ะแต่มันก็จะกลายเป็นว่าการห้ามชาวต่างชาติเข้ามาด้วยคือเราพยายามที่จะลดจำนวนผู้ป่วยลงก็จริงแต่มันก็จะกลายว่าเนี่ยอย่างของเราก็คือเศรษฐกิจไทยเราอ่ะเน้นในด้านการส่งออกแล้วก็การท่องเที่ยวจนถึง 70% ด้วยซ้ำมันก็เลยจะกลายเป็นว่าในไตรมาส2เนี่ยเศรษฐกิจไทยอ่ะคือได้รับผลกระทบอย่างแน่นอนเพราะว่าภาคการท่องเที่ยวอ่ะมันได้รับผลกระทบอย่างหนักหลายๆที่อ่ะเริ่มปิดโรงแรมไปแล้วบางที่ก็เลย์ออฟพนักงานแบบเลย์ออฟชั่วคราวบางที่ก็เลย์ออฟไปเลยก็มีซึ่งเราจะเห็นบ้างๆแล้วตอนเนี้ย
ถ้าพูดถึงเศรษฐกิจไทยในไตรมาส2นะครับผมว่าส่งออกเราก็คงแย่มาก
ใช่เพราะว่าส่งออกแย่มากเนี่ยเพราะว่าเราไม่สามารถส่งออกไปไหนได้แล้วอีกเรื่องนึงก็คื ห่วงโซ่การภาคการผลิตเนี้ยซัพพลายเชนทั้งหลายอ่ะคือเราก็เป็นหนึ่งในห่วงโซ่การผลิตคือคนอื่นผลิตไม่ได้แล้วก็ผลิตไม่ได้เหมือนกันมันก็เลยเกิดการชะงักเช่นกัน
ครับถ้าเกิดนึกง่ายๆก็คือว่าวัตถุดิบไม่มาเราก็ผลิตส่งออกไปไม่ได้เหมือนกันใช่ไหมหรือว่าที่อื่นเขาผลิตไม่ได้เราเป็นชิ้นส่วนที่ไปประกอบกับเขาเรา
ใช่
เขาก็ไม่สั่งเพราะเขาสั่งเราไปเขาก็ประกอบออกมาขายไม่ได้เหมือนกัน
ใช
่สรุปคือส่งออกก็แย่ท่องเที่ยวนี่ไม่ต้องพูดถึงผมว่ามันตอนนี้มันอาจจะใช้คำว่าล่มสลายไปแล้วก็ได้เพราะว่าโรงแรมมีทั้งอย่างที่เมธคงบอกเมื่อกี้คือมีทั้งปิดไปแล้วกำลังจะปิดหรือว่าลดพนักงานลดเงินเดือนก็ว่าไปในธุรกิจภาคบริการนี่ร้านอาหารที่ปรับตัวเองมาเป็น delivery ใช่ไหมครับที่เหลือนี่ภาคบริการอื่นๆนี่คือเจ๊งสนิทเลยนะเนี่ย
ใช่มันก็อาจจะมีบอกว่า lay off มาอย่างข่าวล่าสุดที่เราเห็นก็คือประธานหอการค้าก็พูดว่าแบบแรงงานไทยอาจจะมีสิทธิ์ตกงานได้ถึง10ล้านคนถือว่าเยอะมากเช่นกันต้องรอดูว่ามาตรการของรัฐบาลออกมาจะมีอะไรบ้างถึงแม้ว่าล่าสุดเราจะมีมาตรการที่เรียกว่า 1.9 ล้านล้านบาทของรัฐบาลแต่ก็คืออย่างนายกรัฐมนตรีล่าสุดก็ได้ออกมาพูดประมาณว่าอาจจะต้องกู้เงินเพิ่มด้วยซ้ำ
เงินเยียวยา 5,000 บาทนี่อาจจะได้แค่เดือนเดียวนะครับเพราะว่าเงินหมดแล้วอะไรอย่างงี้ใช่ปะ
ใช่ใช่ก็คือว่าอาจจะต้องกู้เพิ่มซึ่งจริงๆอ่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ได้กล่าวไว้แล้วว่าไอ้เงินก้อนนี้อาจจะต้องส่วนใหญ่ก็คือเน้นกู้ในประเทศแหละแต่ก็คือบางส่วนอาจจะกู้ต่างประเทศได้ด้วยเพื่อที่จะนำเม็ดเงินนี้มาเยียวยาแล้วก็แบบทำให้แบบเศรษฐกิจมันไม่ติดลบไปมากกว่านี
้ก็คือทำเพื่อซื้อเวลานั่นเอง
ใช่แต่อย่างไรก็ดีก็คือว่าปัญหาใหญ่ตอนนี้ของภาคธุรกิจไทยคือเรื่องของสภาพคล่องธุรกิจอ่ะจากวิจัยกรุงศรีเนี่ยก็ออกมาบอกว่าภาคธุรกิจของไทยอ่ะตอนนี้ต้องการเม็ดเงินที่อินเจ็ตเข้าไปเพื่อจะเป็นสภาพคล่องให้เขาพออยู่ได้อ่ะคือต้องใช้เงินทั้งหมดอ่ะ 1.7 ล้านล้านบาทหรือคิดเป็นประมาณเกือบ 10% ของ GDP อ่ะเพื่อที่จะทำให้ธุรกิจเหล่านี้สามารถไม่ชะงักไปหรือว่าปิดกิจการลงไปซึ่งมันจะเป็นกลายเป็นว่าสร้างผลเสียแก่เศรษฐกิจไทยด้วยซ้ำ
ครับแล้วตัวเลขอ่ะครับตัวเลขของ GDP ไทยไตรมาส2หรือว่าตัวเลขคาดการณ์ปีนี้เป็นยังไงบ้าง
คาดการณ์ของไตรมาส2ของไทยก็คือติดลบที่ 7.7% ตัวเลข ING ให้ไว้ตัวเลขรายปี ING ให้ไว้ที่ -4.3% ขณะที่ IMF ให้ไว้ที่-6.7% ของปีนี้ซึ่งตัวเลขของไทยอ่ะถือว่าเอาจริงก็ไม่ค่อยดูดีเพราะว่าล็อกที่เอาจริงๆคือเมื่อเทียบกับประเทศอื่นในอาเซียนของเราก็คือกลายเป็นว่าเศรษฐกิจไทยอ่ะได้รับผลกระทบหนักสุดในอาเซียนด้วยซ้ำตัวเลขทั้งหลายที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ตอนเนี้ยมันก็จะเป็นแรงกดดันไปที่รัฐบาลแล้วก็ธนาคารแห่งประเทศไทยว่าจะมีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจตัวอื่นออกมาอีกหรือเปล่าเพราะว่าถ้าดูกันจริงๆแล้วอ่ะไอ้เม็ดเงิน 1.9 ล้านล้านบาทอาจจะไม่พอได้ซ้ําในการเข้าไปกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจก็คือว่าจากวิจัยกรุงศรีก็คือไอ้เม็ดเงิน 17.7 ล้านล้านบาทก้อนเนี้ยก็คือมันยังไม่ได้รับไอ้พวกแบบกิจกรรมที่เป็นนอกตัวเศรษฐกิจพวกแบบบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนพวกแบบทำธุรกิจที่มันแบบมันไม่ได้จดทะเบียนภายในระบบเศรษฐกิจไทยด้วยอีกถ้านับพวกกิจกรรมนอกเศรษฐกิจเข้าไปอ่ะมันจะกลายว่าเราอาจจะต้องใช้เงินเยอะกว่านี้ในการที่จะทำให้พวกธุรกิจพวกนี้ที่เขาแบบยังพออยู่ได้
ธุรกิจกลุ่มนี้ก็คือน่าจะเป็นพวก SME ใช่ไหมที่
ใช่ที่เขาไม่ได้จดทะเบียน
หรืออาจจะเล็กไประดับโซโหเลยก็ได้คือพวก small office home office ทั้งหลายผมฟังตั้งแต่เมธเล่ามาในแต่ละภูมิภาคเนี่ยธนาคารกลางกับรัฐบาลเขาเนี่ยค่อนข้างจะออกมาเทคแอคชั่นได้รวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพระดับหนึ่งของไทยเรานี่เป็นยังไงบ้างครับ
ก็ถือว่าทำได้ไวในระดับหนึ่งแต่ปัญหาคือว่าทุกคนรอกันอย่างเช่นเงิน 5,000 บาทเนี่ยก็คือเงินมันเข้าแค่บางส่วนมันไม่ได้เข้าทั้งหมดแล้วมันคือมันเข้าเป็นระยะคือจริงๆอ่ะเม็ดเงินตัวเนี้ยมันต้องเข้าพร้อมกันทุกคนซึ่งรัฐบาลก็บอกว่ายังทำไม่ได้แล้วก็อย่างที่เราเห็นก็คือว่าหลายๆคนน่ะไอ้เราไม่ทิ้งกันน่ะเราก็ยังไงอ่ะคือบางคนได้บางคนไม่ได้มันก็เลยกลายเป็นว่าเป็นดราม่ากันอยู่ตอนเนี้ย
จะให้แบบมันมีประสิทธิภาพกับการอัดฉีดเงินเข้าไปเนี่ยในระบบมันควรจะต้องเข้าพร้อมกันปึ้งเดียวแล้วก็เกิดการใช้อะไรอย่างงี้ใช่มั้ย
ใช่แล้วอย่างคือการตรวจสอบว่าแบบ คนที่ได้ไม่ได้มันกลายเป็นว่าแบบตอนนี้มันเกิดปัญหาที่การตรวจสอบด้วยมันก็เลยกลายเป็นว่าอย่างที่เราเห็นก็คือมีผู้ที่แบบไม่ได้รับเงินแล้วเขาเดือดร้อนจริงเขาเลยเนี่ยอย่างเช่นข่าวเมื่อวันก่อนเนี่ยก็คือมีคนไปเป็นม็อบที่กระทรวงการคลังเพื่อจะเรียกร้องว่าขออุทธรณ์ได้ไหมจนสุดท้ายคือกระทรวงการคลังสามารถให้ยื่นอุทธรณ์ในเว็บเราไม่ทิ้งกันได้
ครับ
ซึ่งมันก็เป็นปัญหาความท้าทายของรัฐบาลว่าเนี่ยเราจะอัดฉีดเงินยังไงคือความน่าสนใจของเศรษฐกิจไทยหลังจากนี้ก็คือว่ารัฐบาลอัดฉีดเงินได้ถูกจุดหรือเปล่าแล้วก็อัดฉีดลงไปได้มีประสิทธิภาพหรือเปล่าคือถ้าสมมติว่า
เงินไปถึงมือของคนที่เดือดร้อนจริงๆหรือเปล่า
ใช่แล้วก็ภาคธุรกิจที่เขาเดือดร้อนจริงๆหรือเปล่าเพราะว่าตราบใดที่เราอัดฉีดเงินเข้าไปผิดจุดแล้วก็ใช้ได้ไม่เต็มประสิทธิภาพก็คือปัญหาต่อมาก็คืออย่างที่เราเห็นกันก็คือคาดการตัวเลข GDP ของปีหน้าของไทยอ่ะคือถ้าเราเห็นว่าปีนี้เราติดลบสัก 6.7 ปีหน้าก็คือมันต้องโตมากกว่า 6.7 อย่างเงี้ยอย่างคาดการของ IMF เงี้ยถ้าเราติดลบเยอะๆอ่ะคือปีหน้าคือเราควรจะต้องโตมากกว่านี้ไง
อ๋อเพื่อรีคัฟเวอร์เพื่อให้มันกลับมามากกว่ากล
ับ
มาที่ดีขึ้นอีกอืม
ใช่แต่มันกลายเป็นว่าแบบตัวเลขหลายๆที่คือเรากลับมาแบบในปีหน้ามันไม่ได้ดีขนาดนั้นอย่างตัวเลข IMF อย่างเงี้ยก็คือคาดการณ์ว่าปีเนี้ยเราติดลบ 6.7 ใช่ป่ะแต่คือปีหน้าเรากลับมาคือคาดการณ์ว่าเราโตแค่ 6.1 เงี้ยก็คือสัดส่วนมันหายไปตั้ง 0.6 อ่ะ
อ๋อพอหักลบกันแล้วมันมีส่วนที่ยังติดลบค้างอยู่
ใช่แต่ขณะที่หลายๆประเทศเงี้ยอย่างเช่นกรณีของมาเลเซียเงี้ยคือ IMF คาดว่าแบบติดลบ 1.7 แต่ปีหน้าคือเขาคาดการณ์ว่ามาเลเซียจะโต 9% อย่างเงี้ยเวียดนามปีนี้คือโต 2.7% แล้วปีหน้าโต 7% เงี้ยก็คือเขาไม่ได้เสียหายไงเขาโตกว่าเดิมด้วยซ้ำอย่างฟิลิปปินส์อย่างเงี้ยก็คือโต 0.6% ปีหน้าคือ 7.6% เงี้ยก็คือเขายังโตอยู่หรือแม้แต่อินโดนีเซียอย่างเงี้ยคือโต 0.5 แต่ปีหน้าคือเขาโต 8.2% มันก็จะกลายเป็นว่าถ้าสมมติว่าเรากระตุ้นเศรษฐกิจผิดจุดแล้วก็ใช้เม็ดเงินไม่มีประสิทธิภาพแบบมันจะกลายว่าในระยะยาวคือ GDP ไทยอ่ะมันจะแย่ลงเพราะว่าอย่างฟันเฟืองของเศรษฐกิจเราอ่ะมันได้พังไปแล้วไงแล้วมันไม่สามารถซ่อมคือมันอาจจะหมุนได้แต่มันไอ้ฟันเฟืองอ่ะมันหมุนไม่ได้ดีเหมือนเดิมแล้วอ่ะมันเหมือนคล้ายตัวเฟืองไอ้ตัวเคี้ยวของฟันเฟืองมันบิ่นไปแล้วไงมันก็จะทำให้แบบว่าเครื่องจักรทางเศรษฐกิจของเราอ่ะมันไม่มีประสิทธิภาพแล้วซึ่งมันก็จะกลายเป็นว่าเมื่อเศรษฐกิจไทยอ่ะมันไม่มีประสิทธิภาพอ่ะอะไรอ่ะความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยอ่ะมันก็จะลดลงในระยะยาวซึ่งมันไม่เป็นผลดีกับเศรษฐกิจไทยอ่ะโดยรวมแล้วมันจะกลายเป็นว่าเมื่อไอ้ตัวอะไรอะความสามารถในทางการแข่งขันเราไม่ดีอะมันก็กระทบอีกไปที่แบบบริษัทในตลาดหุ้นหรืออะไรหลายๆอย่างด้วยมันกระทบไปเป็นลูกโซ่หมดเลยแล้วก็เม็ดเงินลงทุนในประเทศไทยหรือเรื่องอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายด้วยซ้ำมันไม่ได้แค่ว่ากระทบว่ากระทบแค่ GDP อย่างเดียวมันมีหลายมิติมากกว่านั้นด้วยซ้ำ
ฟังดูแล้วก็ต้องลุ้นกันต่อไปนะครับเพราะว่าตัวเลขทั้งหมดที่เราพูดกันในพอดแคสต์ตอนนี้มันยังเป็นตัวเลขคาดการณ์ซะเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมแปลว่าเรายังมีโอกาสที่จะเมื่อรัฐบาลหรือว่าผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายได้ยินตัวเลขเหล่านี้แล้วเนี่ยมันต้องกลับมาทบทวนแล้วก็เร่งออกมาตรการแล้วก็ทำให้เร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพด้วยนะเพื่ออย่างน้อยให้อย่าให้มันไปเป็นไปตามตัวเลขที่เขาคาดการมาใช่ไหม
ใช่แล้วก็อีกเรื่องนึงคือทิ้งท้ายไว้หน่อยแบบจริงๆว่าจะเน้นตั้งแต่ตอนที่แล้วก็คืออีกเรื่องนึงก็คือเราอาจจะแบบว่ากำลังประสบปัญหากับโควิดอยู่ตอนนี้แต่จริงๆคือตามต่างจังหวัดหลายๆที่คือเราประสบปัญหาภัยแล้งอย่างหนักมากด้วยซ้ำซึ่งตัวนี้มันก็จะไปบั่นทอนเศรษฐกิจไทยให้มันแย่มากกว่าเดิมด้วยซ้ำอาจตอนนี้เดือนเมษาแล้วใช่ป่ะฮะถ้าสมมติว่าประมาณสักปลายเดือนพฤษภาฝนยังไม่ตกหรือว่าไปตกอีกทีแบบปลายมิถุนาหรือต้นกรกฎามันจะกลายว่าแบบทำให้ภาคเกษตรมันมีปัญหาแล้วอย่างที่เรารู้กันก็คือว่าเมื่อภาคเกษตรมันมีปัญหาการที่แบบว่าบริโภคของเกษตรกรที่มันแย่ต่อเนื่องจากปีที่แล้วที่เราเคยพูดไปอ่ะมันแย่อยู่แล้วมันจะส่งผลกระทบต่อในปีนี้อีก แล้วเมื่อส่งผลกระทบต่อมันก็กลายว่าเศรษฐกิจมันก็ได้รับผลกระทบต่อเนื่องไปด้วยถึงแม้ว่าเราจะเห็นว่าราคาข้าวหรือราคาสินค้าทางการเกษตรหลายๆตัวในช่วงที่ผ่านมามันดีขึ้นแต่จริงๆอ่ะคือเกษตรกรอ่ะไม่ได้รับผลดีตรงนั้นเท่าไหร่เพราะเขาไม่สามารถเพาะปลูกพืชตรงนั้นได้ด้วยซ้ำ
ก็ฝากไปถึงรัฐบาลและผู้เกี่ยวข้องแล้วกันนะครับว่าปัญหาตอนนี้ไม่ได้มีแค่โควิดจะบอกว่าไงโควิดมันใหญ่ที่สุดจริงๆแหละแต่ว่าก็อย่าลืมว่าอย่างเช่นภาคเหนือมีเรื่องของไฟป่าและ PM 2.5 ก็ยังหนักอยู่ทั่วประเทศยังเจอปัญหาเรื่องภัยแล้งที่ก็ส่งผลต่อเศรษฐกิจอยู่ไม่น้อยเลยพวกนี้ก็ยังเป็นปัญหาอยู่เช่นเดียวกัน
ถ้าเราจะให้พูดแบบสรุปแบบเต็มตีมก็คือมันเป็นช่วงที่รัฐบาลแล้วก็ธนาคารกลางอ่ะต้องออกมาตรการที่กระตุ้นให้ถูกจุดแล้วก็เป็นจุดที่วัดใจว่าประชาชนมั่นใจอ่ะเศรษฐกิจอ่ะปีหน้าเมื่อแบบคนมันมีความมั่นใจแบบเหมือนการซื้อเวลาถ้าแบบมีวัคซีนหรืออะไรแบบเนี้ยกิจกรรมทางเศรษฐกิจมันกลับมาอีกรอบอ่ะทุกอย่างมันเป็นผลดีกับรัฐบาลของแต่ละประเทศแต่ถ้าแบบกระตุ้นผิดจุดหรือทำอะไรไม่ดีก็คือมันจะกลายเป็นว่าเป็นตัวฉุดรั้งทำให้แบบเศรษฐกิจประเทศอ่ะมันกลับมาไม่ได้เหมือนเดิม
ฟังมาขนาดนี้แล้วก็เชื่อว่าฟังไว้เป็นข้อมูลนะครับอย่าไปฟังแล้วเขาเรียกว่าไงนะจิตตกหรือว่าวิตกกังวลจนเกินไปอย่างน้อยบางเรื่องเราอาจจะทำอะไรไม่ได้เราก็ทำชีวิตวันนี้ให้ดีที่สุดแล้วกัน
ใช่แต่เดี๋ยวเราจะมีแบบตอนอื่นๆมาแบบว่าอะไรอ่ะแนะนำเผื่อแบบว่าเป็นแนวทางด้วยเช่นกันเราก็จะหาสาระมาแนะนำแต่แค่แบบว่าไตรมาสเนี้ยเราจะเห็นว่าเศรษฐกิจโลกตอนเนี้ยทุกคนกำลังทำอะไรแล้วคิดว่าแบบเอาไว้คาดการไว้ว่าฟังไว้แล้วรู้ไว้ว่าตอนเนี้ยทุกคนเป็นยังไง
ครับผมก็เดี๋ยวมีเรื่องอะไรคราวหน้าฝากติดตามกันด้วยครับวันนี้เดี๋ยวผมกับเมธคุงต้องไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
Brand Inside Podcast It's what you're listening to